Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la ultimul nostru studiu din acest trimestru, numărul 13, pentru perioada 18-24 septembrie 2021, care poartă titlul Odihna Supremă. La microfon se află Ioana, iar la pupitrul tehnic Viorel Tronaru. Textul de memorat se găsește în Cartea 1 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 9. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Ai simțit vreodată că te afli în toiul unei mari bătălii, într-un fel de luptă dintre bine și rău? Mulți chiar și dintre oamenii seculari și-au dat seama de această realitate. Și ne simțim astfel pentru că, da, este adevărat. Ne aflăm în mijlocul unei mari bătălii dintre bine și rău, dintre Hristos, binele, și Satana, răul. Prin urmare, viața este cu adevărat trăită pe două planuri. Marea luptă dintre Hristos și Satana are loc la nivel global, de fapt chiar la un nivel cosmic, deoarece în cer a început prima dată, Apocalipsa 12:7. Totuși, în învălmășala evenimentelor, putem pierde foarte ușor imaginea de ansamblu a planului de salvare al lui Dumnezeu pentru această lume. Războaie, frământări politice și dezastre naturale pot să ne țină blocați într-o teroare paralizantă. Dar călăuzirea profetică a lui Dumnezeu ne poate ajuta să nu pierdem din vedere imaginea de ansamblu a direcției în care mergem și a modului în care vom ajunge acolo. La luptă se dă și pe un plan mult mai personal. Cu toții, în mod individual, ne confruntăm în fiecare zi din viață cu provocări care țin de credință și, dacă va fi să nu trăim până la a doua venire a lui Isus, ne vom confrunta și cu moartea. Săptămâna aceasta vom vedea modul în care ne putem odihni în Isus pe fondul neliniștii globale și a propriului viitor necunoscut, cel puțin pe termen scurt. Pe termen lung, lucrurile par într-adevăr foarte promițătoare. Sub împărțirea de duminică, 19 septembrie, o viziune despre sfârșit. Cel care a supraviețuit cel mai mult dintre ucenicii care fuseseră cu Isus se afla pe o insulă stâncoasă, un fel de închisoare, departe de tot ce-i fusese mai apropiat și mai drag. Oare ce o fi gândit Ioan când s-a trezit aruncat pe acea insulă pustie? Cum a ajuns acolo și încă în felul acesta? În definitiv, îl văzuse pe Isus plecând și îi văzuse pe cei doi îngeri stând acolo și spunând, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, Faptele 1:11. Totuși, acest lucru avusese loc cu mulți ani în urmă și Isus nu se întorsese încă. Între timp, ceilalți apostoli care fuseseră de față în acea zi deja muriseră, majoritatea dintre ei martirizați pentru mărturia pe care o dăduseră despre Isus. Tânăra biserică trecuse printr-o schimbare de generație și acum se confrunta cu o persecuție teribilă, atât din afară, cât și din partea mișcărilor eretice ciudate din sânul ei. Ioan trebuie să se fi simțit singur, obosit și neliniștit. Și apoi, dintr-o dată, i s-a dat o viziune. Întrebarea 1. Ce fel de mângâiere îți poți imagina că a primit Ioan din această viziune? Să ascultăm Apocalipsa 1:9-19. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimit-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. M-am întors să văd glasul care mi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și, în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor, și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Crie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Iisus le spusese urmașilor săi: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, Matei 28:20. Fără îndoială, cuvintele acestea trebuie să-l fie încurajat pe Ioan în timp ce înfrunta exilul său singuratic. Cu siguranță, viziunea, sau revelația, aceasta despre Iisus a fost o mare mângâiere pentru el, știind că Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, îi se manifesta acum într-un mod special apostolului exilat. Ceea ce urmează după aceste versete sunt revelații despre viitorul acestei lumi. O vedere panoramică extraordinară a istoriei avea să fie înfățișată înaintea ochilor lui, practic ceea ce pentru noi reprezintă istoria bisericii creștine, dar pentru el era viitorul acesteia. Și totuși, în mijlocul încercărilor și necazurilor care aveau să vină, lui Ioan i s-a arătat cum avea să se termine totul: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-s din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, Apocalipsa 21:1-2. Marea viziune apocaliptică pe care Ioan a consemnat-o în cartea Apocalipsa l-a ajutat pe bătrânul apostol să se odihnească plin de încredere în asigurarea și în făgăduințele lui Dumnezeu. Viața poate fi grea acum, chiar înspăimântătoare uneori. Totuși, în ce fel ne aduce mângâiere cunoașterea faptului că Dumnezeu știe viitorul și că, pe termen lung, este un viitor bun? Sub împărțirea de luni, 20 septembrie, numărătoarea inversă. Pe muntele măslinilor, Iisus a prezentat în linii mari istoria, atunci când a răspuns la întrebările ucenicilor, spun, când se vor întâmpla aceste lucruri. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Matei 24:3. Binecunoscuta predică a lui Iisus consemnată în Matei 24 acoperă cronologia istorică neîntreruptă din zilele sale până la a doua sa venire și după aceea. Iisus a vrut să-i dea poporului său de-a lungul veacurilor o schiță estimativă a programului divin pentru profețiile din vremea sfârșitului, astfel încât cei care trăiesc chiar în acel timp să fie pregătiți pentru evenimentul suprem. El dorește ca noi să ne putem odihni încrezători în dragostea lui chiar și atunci când totul din jurul nostru se destramă. Adventiști cunosc bine descrierea lui Daniel despre vremea de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile, Daniel 12:1. Iisus vrea ca noi să fim pregătiți pentru aceste evenimente care preced cea de-a doua sa venire. Întrebarea 2. Cum va fi venirea lui? Cum putem evita să ne lăsăm înșelați? Să ascultăm, Matei 24:4-8, 23-31. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărăți, și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Venirea lui Iisus va fi un eveniment literal de la sfârșitul timpului. Ținând seama de spațiul acordat întoarcerii sale în profeție și chiar în predicile lui Iisus, acesta este un lucru important. Ultima dată când a avut loc un eveniment mondial culminant, doar 8 oameni în toată lumea au fost gata pentru el. Iisus compară caracterul neașteptat al revenirii sale cu acel eveniment, potopul, Matei 24:37-39. Dar, deși nimeni nu știe ziua sau ceasul celei de-a doua veniri, Matei 24:36, Dumnezeu a lăsat pentru noi o numărătoare inversă profetică, sau un cronometru profetic pe care o putem vedea desfășurându-se în lume, în jurul nostru. Întrebarea 3. Ni s-a dat un rol de îndeplinit în această dramă profetică. În ce constă partea ta? Concentrează-te asupra pasajului din Matei 24:9-14. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. În acest conflict cosmic, noi suntem mai mult decât observatori. Trebuie să fim participanți activi în răspândirea Evangheliei până la marginile lumii, iar aceasta înseamnă că și noi vom avea de înfruntat persecuție. Ce înseamnă să răbdăm până la sfârșit? Cum reușim? Ce alegeri trebuie să facem în fiecare zi ca să nu cădem de la credință așa cum au făcut și vor mai face mulți? Sub împărțirea de marți, 21 septembrie, ordin de misiune. Imaginea profetică de ansamblu a istoriei nu ne permite să ne așezăm comod și să nu facem nimic, în timp ce evenimentele se desfășoară, evenimente pe care chiar nu le putem controla. Adesea este posibil să existe atitudinea aceasta: ei bine, evenimentele finale se vor întâmpla după cum au fost prezise, așa că ce altceva putem face în legătura cu ele decât să le acceptăm și să mergem mai departe? La urma urmei, ce pot eu să fac de unul singur? Dar nu așa trebuie să se raporteze creștinii la lumea din jurul lor și, mai ales, la evenimentele finale. Apocalipsa 14 ne spune că obiectivul nostru în acest moment din istorie este să le spunem celorlalți despre judecata lui Dumnezeu și să-i ajutăm să se pregătească pentru a doua venire a lui Isus. Întrebarea 4. Ce învățăm de aici și ce trebuie să proclamăm lumii? De ce este atât de urgentă această solie? Să ascultăm, Apocalipsa 14 cu 6 la 12. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminți, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Ca adventiști, noi credem că adevărul pe care îl avem, 2 Petru 1 cu 12, adevărul prezent, CJV, se găsește îndeosebi în aceste versete la care ne referim ca fiind solia celor trei îngeri. Aici găsim esența a ceea ce este chemarea noastră în acest moment din istoria lumii. Observăm că solia începe cu Evanghelia veșnică, și anume cu vestea minunată despre moartea și învierea lui Hristos, pe care se întemeiază singura noastră speranță de mântuire. Mai este și vestea că a sosit ceasul judecății, Apocalipsa 14 cu 7, un puternic indicator care arată spre sfârșitul timpului. Apoi este și chemarea de a ne închina celui ce a făcut cerul și pământul, în contrast cu avertizarea înfricoșătoare despre cei care, rămânând în Babilon, se închină fiarei și icoanei ei. În final, ne este descris poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Întrebarea 5. Ce spune versetul de mai jos despre lipsa odihnei, de care suferă cei care se închină fiarei și icoanei ei? Să ascultăm Apocalipsa 14 cu 11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Nu există odihnă nici ziua, nici noaptea pentru cei care se închină fiarei și icoanei ei. Deși circulă diferite idei cu privire la ce înseamnă exact acest lucru, cu toții am fi de acord că oamenii aceștia nu experimentează acel fel de odihnă pe care Dumnezeu îl oferă celor care îi sunt credincioși. De ce crezi că prima parte a soliei celor trei îngeri este Evanghelia veșnică? De ce înțelegerea Evangheliei ocupă un loc central în conceptul despre odihnă? Sub împărțirea de miercuri, 22 septembrie, odihnească-ți în pace. De secole îndelungate, creștinii așteaptă întoarcerea lui Hristos. Într-adevăr, ea este apogeul tuturor speranțelor noastre și ale tuturor oamenilor credincioși lui Dumnezeu din întreaga istorie. Întrebarea 6. Ce speranță grandioasă se găsește în versetele următoare, nu doar pentru poporul din vechime, ci și pentru noi, astăzi? Să ascultăm, Evrei 11 cu 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. În multe privințe, aceste versete nu ar avea niciun sens dacă versiunea obișnuită și cunoscută despre moarte ar fi adevărată. Despre ce vorbește pasajul? Ce este cu acești oameni care nu au căpătat lucrurile făgăduite? Ei au murit și se zice că acum sunt în cer cu Isus, bucurându-se de marea lor răsplătire. De exemplu, când Billy Graham a murit, am auzit iarăși și iarăși cum că el este în ceruri cu Isus. Există și o ironie în această perspectivă, deoarece, atunci când cineva moare, auzim deseori urarea, odihnească-ți în pace. Dar ce se întâmplă aici? Se odihnesc oamenii aceștia în pace sau sunt sus, în cer, făcând ceea ce este de presupus să facă, de pildă, urmăresc atenți toată agitația care are loc aici, jos. Întrebarea 7. Cum descrie Iisus moartea? Să ascultăm, Ioan 11 cu 11. După aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. De fapt, ideea de odihnire, în pace, reprezintă adevărul despre ce se întâmplă la moarte, nu-i așa? Într-adevăr, cei morți sunt la odihnă. Pentru credincioși, moartea este ceva de mică însemnătate. Hristos vorbește despre ea ca și cum ar fi o clipă. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Pentru creștini, moartea nu este decât un somn, o clipă de tăcere și de întuneric. Viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ioan 8 cu 51 și 52, Coloseni 3 cu 4, Ellen G. White. Hristos, lumina lumii, sau viața lui Isus, pagina 787. Iisus compară starea omului dintre momentul morții și dimineața învierii cu un somn în care nu este conștient, Ioan 11:11-14, dar el mai subliniază că atât cei mântuiți, cât și cei pierduți își vor lua răsplata abia după înviere, Ioan 5:28-29. El scoate în evidență nevoia de a fi pregătiți pentru moarte, oricând ar veni. Ce mângâiere derivă din cunoașterea faptului că cei iubiți care au murit sunt, într-adevăr, la odihnă. Sub împărțirea de joi, 23 septembrie, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Una dintre cele mai folosite aplicații pe telefoanele noastre este Google Maps. Parcă nici nu ne mai amintim cum ne-am descurcat înainte ca hărțile bazate pe GPS să existe pe telefoanele noastre. Ne-am stresat dacă ne-am duce într-un loc în care nu am mai fost niciodată, dar cu Google Maps pe telefon putem să ne aventurăm cu încredere și să găsim drumul dorit chiar într-un oraș străin. Ar putea fi aceasta o ilustrație potrivită pentru genul de odihnă pe care Dumnezeu vrea să ni-l ofere prin intermediul hărții profetice. Totuși, uneori putem introduce adresa greșită în aplicația noastră sau putem pur și simplu să decidem să nu urmăm îndrumările pentru că gândim că știm o scurtătură. În ambele situații, putem sfârși undeva unde nu am vrut să ajungem și, cu siguranță, nu într-o stare de spirit liniștitoare. Întrebarea 8. Ce ne spune Pavel în versetele următoare despre modalitatea de a avea cu adevărat odihnă și pace, chiar în mijlocul unei lumi grăbite și pline de durere? Să ascultăm, Filipeni 4:4-6. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. În acest pasaj, Pavel nu spune să ne bucurăm întotdeauna în toate încercările pe care le avem de înfruntat. În schimb, el spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Dacă rămânem în Dumnezeu, în bunătatea, în dragostea și în sacrificiul Lui pentru noi, ne putem bucura în El și putem avea pace pentru sufletele noastre obosite, indiferent de situația noastră actuală sau de încercările cu care ne confruntăm. Chiar tonul versetelor implică odihnă, pace și o speranță care transcende realitatea lumii noastre. De asemenea, imaginează-ți ce odihnă ar simți sufletele noastre dacă, într-adevăr, nu ne-am îngrijorat de nimic. Aceasta cu greu pare să fie posibil în această lume, până și Pavel avea o mulțime de îngrijorări, dar, din nou, a ști că un Dumnezeu iubitor deține controlul suprem și că ne va salva în împărăția sa ne poate ajuta să punem lucrurile într-o perspectivă corectă. Domnul este aproape. Adică, El este mereu aproape de noi și, de îndată ce închidem ochii și ne odihnim în somnul morții, următorul lucru pe care îl vom ști va fi revenirea lui Isus. Fără îndoială, viața este plină de tensiuni, de încercări și de lupte. Niciunul dintre noi nu este scutit, nici apostolul Pavel nu a scăpat de ele, vezi 2 Corinteni 11. Cu toate acestea, el vrea să ne spună că, în ciuda a tot ce îndurăm acum, ne putem bucura în ceea ce ni s-a dat în Hristos și putem găsi odihnă pentru sufletele noastre chiar acum. Citește din nou Filipeni 4:4-6. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. În ce fel poți aplica aceste cuvinte minunate la experiența ta chiar acum, oricare ar fi încercările și necazurile cu care te confrunți? Sub împărțirea de vineri, 24 septembrie, un gând de încheiere. Toți dorim un răspuns imediat și direct la rugăciunile noastre și, atunci când răspunsul întârzie sau vine într-o formă neașteptată, suntem ispitiți să ne descurajăm. Dar Dumnezeu este prea înțelept și prea bun ca să ne răspundă întotdeauna la rugăciuni exact în momentul și în felul în care dorim noi. El va face pentru noi mai mult și mai bine decât să aducă la îndeplinire toate dorințele noastre. Și pentru că ne putem încrede în înțelepciunea și iubirea sa, nu ar trebui să-i cerem să cedeze în fața voinței noastre, ci să căutăm să ne integrăm în planul său și să-l aducem la îndeplinire. Dorințele și interesele noastre trebuie să se piardă în voința sa, Ellen G. White. Slujitorii Evangheliei, pagina 219. Nu va mai fi mult până va veni Iisus ca să-i salveze pe copiii săi și să le dea atingerea finală a nemuririi. Trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Din ele biruitori, strigând, unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Cei dragi ai noștri care dorm în Iisus vor învia îmbrăcați în nemurire? Faturi privind administrarea creștină a vieții, pagina 35. Pentru studiu la rând avem de citit Biblia din Cartea 1 Corinteni, capitolele 3-9. Iar din Cartea Evangelizare, secțiunea numărul 15, sub capitolul, personalul responsabil cu muzica. Întrebarea 1. Ce anume avea să le amintească Timotei corintenilor? Întrebarea 2. Cu ce fel de azimi îi îndemna Pavel pe corinteni să prăznuiască? Întrebarea 3. Ce fel de oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Întrebarea 4. Ce a rânduit Domnul pentru cei ce propovăduiesc Evanghelia? Întrebarea 5. Pentru ce anume nu trebuie să fie cheltuiți bani? Ați ascultat ultimul studiu cu titlul Odihna Supremă din acest trimestru. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, și vă așteptăm cu drag săptămâna următoare la un studiu nou cu titlul Introducere la Cartea Deuteronomul, din următorul nou trimestru, al patrulea din acest an 2021, care vom învăța despre adevărul prezent în Deuteronomul. Până atunci, Domnul să fie cu noi, să ne poarte de grijă și să ne reîntâlnim cu bine. La revedere!